Матта жазған қош хабар, 23-ші бап. Сонда Иса халыққа һәм өзінің шәкіртлеріне былай деді.
Мұсаның орлығына діни мұғалімлер менен парисейлер отырды. Сондықтан олардың сіздерге айтқанларының һәммесінде орынлаңдар. Бірақ олардың істегенін істемеңдер. Себебі олар айтады, бірақ айтқанларын өздері істемейді. Олар көтере алмайтын ауыр жүклерді байлап, адамлардың иелеріне жүклейді. Ал өздері оларды бармағы менен де қозғағысы келмейді. Олар барлық істерін адамлардың көзіне түсу үшін ғана істейді. Маңайларына, іштерінде мұхаддис низам аяттары жазылған құтыларын үлкен етіп байлап, киімлерінің шашақларын ұзын етіп қояды. Олар тойларда төрде, мәжілісханаларда сыйлы орында отыруды жақсы көреді. Базарда адамлардың өздеріне сыйлап сәлем беруін, һәм өздерін ұстаз деп атауын ұнатады. Ал сіздер өздеріңізді ұстаз деп ататпаңлар. Өйткені сіздердің жалғыз-ақ ұстазыңыз бар. Сіздердің бәріңіз бір-біріңізге туысқансыз. Жер жүзінде ешкімді де әке деп атамаңлар. Өйткені сіздердің жалғыз-ақ әкеңіз бар. Ол аспанда. Өздеріңізді жолбасшы деп те ататпаңлар. Себебі сіздердің жалғыз-ақ жолбасшыңыз бар. Ол Масих. Араңыздағы ең ұлыңыз сіздердің қызметшіңіз болсын. Өйткені кімде-кім өзін жоғары тұтса, ол пәсілетіледі. Кімде-кім өзін пәс тұтса, ол жоғары болады. Хәсіретшіге сіздер, діни мұғалімлер, һәм парисейлер, екі жүзділер. Себебі сіздер адамларға аспан патшалығының есігін жабасыздар. Өздеріңізде кірмейсіздер. Кіргісі келгенлерді де кіргізбейсіздер. Хәсіретшіге сіздер, діни мұғалімлер, һәм парисейлер, екі жүзділер. Сіздер өз дініңізге бір адамды болса да еңізі ұшын, теңізді де, құрғақлықты да айланып шығасыздар. Егер біреу енген болса, оны өздеріңізден де екі есе жаман дозақы қыласыздар. Хәсірет шегесіздер, соқыр жетелеушілер. Сіздер былай дейсіздер ғо, кімде кім ібадатхана менен ант етсе, ол антын орлауға міннетлі емес. Ал кімде кім ібадатханадағы алтын менен ант етсе, ол антын орлауға міннетлі. Ей, ақылсыз соқырлар, қайсысы ұлырақ? Алтын ба ямаса алтынды мұхаддис қылатуын әбәдат қана ма? Және де, кімде кім құрбанлық шалынатуын орменен ант етсе, ол антын орлауға міннетлі емес. Ал кімде кім оның үстіндегі құрбанлық менен ант етсе, ол антын орлауға міннетлі, дейсіздер. Ей, соқырлар, қайсысы ұлырақ? Құрбанлық ба, ямаса құрбанлықты мұхаддис қылатуын құрбанлық шалынатуын орын ба? Солай етіп, құрбанлық шалынатуын орынменен ант етуші адам, орынменен де, орының үстіндегілердің хәммесі менен де ант еткен болады. Әбадатқана менен ант етуші адам, әбадатқана менен де, онда жасайтуын Құдай менен де ант еткен болады. Аспа менен ант етуші адам, Құдайдың тақты менен де, оның үстінде отырған Құдай менен де ант еткен болады. Хәсіретшіге сіздер, діни мұғалімлер, һәм парисейлер, екі жүзділер. Сіздер жалбыз, әніс, зире сияқты өсімдіктердің оннан бірін Құдайға бересіздер. Бірақ мұхаддис низамдағы ең басыларына әділдікке, мейірім шапаатке, һәм садықлыққа кеуіл бөлмейсіздер. Бұны да ісілеп, оны да қалдырмауыңыз керек еді ғо. Ей, шіркейді сүзіп таслап, түйені жұтатуын соқыр жетелеушілер, хәсіретшіге сіздер, діни мұғалімлер, һәм парисейлер, екі жүзділер. Сіздер табақ кеселердің сыртын тазалайсыздар, бірақ олардың іші нәпсі қаулық, һәм шүуелсіздікке толған ғо. Ей, соқыр парисей, сен дәстеп табақ кесенің ішін тазала, сонда олардың сырты да таза болады. Хәсіретшіге сіздер, діни мұғалімлер, һәм парисейлер, екі жүзділер. Сіздер хәкленген қабірлерге ұқсайсыздар. Олар сыртынан сұлу бол көрінсе де, іші өліклердің сүйеклері менен патаслыққа толған ғой. Сол сияқты сіздер де сыртыңыздан адамларға өздеріңізді хақ адам етіп көрсетесіздер, бірақ ішлеріңіз екі жүзділік менен жауызлыққа толы. Хәсіретшіге сіздер, діни мұғалімлер, һәм парисейлер, екі жүзділер. Сіздер пайғамбарларға мазарлар орнатасыздар. Хақ адамлардың естеліктерін безеп, егер де ата-бабаларымыздың заманында өмір сүргенімізде, пайғамбарлардың қанын төгулеріне оларға шеріктес болмас едік дейсіздер. Солай етіп, өздеріңіздің пайғамбарларды өлтіргенлердің ұрпағы екендігіңізді дәлелдейсіздер. Ата-бабаларыңыздың істеген гүнәларының мөлшерін толықтыра беріңдер. Жыланлар, ұлы жыланлардың тұқымлары, сіздер қалай етіп дозақ жазасынан қашып құтылмақшысыздар. Сол себепті мен сіздерге пайғамбарларды, даналарды, діни мұғалімдерді жіберемін. Сіздер олардың кейбіреулерін өлтіресіздер. Кейбіреулерін атадан ағашқа шегелейсіздер. Басқаларын мәжіс қаналарыңызда қамшылап, қаладан қалаға қудалайсыздар. Солай етіп, Хақ Абылдың қанынан бастап, Әбідат қанадағы Мұхаддес қана менен құрбанлық шалынатуын орынның арасында сіздер өлтірген Барахияның ұлы Зекерияның қанына дейін жер бетінде төгілген Хақ адамлардың қанларының бәрі де сіздердің мойындарыңызға жүкленеді. Сіздерге шынын айттырман, бұлардың әмесі үшін осы әулет жазаға тартылады. Ох, Иерусалим, Иерусалим, пайғамбарларды өлтіруші, Құдайдың саған жібергенлерін таспенен ұрушы қала, өз шөжелерін қанатының астына алған мәкен сияқты, мен де сенің балаларыңды неше рет жинамақшы болдым. Бірақ сіздер қалемедіңдер. Міне, үйіңізді Құдай тастап кетіп, ол қаңырап қалады. Сіздерге айтат оным, Құдайдың атынан келуші жарылқанған деп айтқанларыңызға дейін, мені қайтып көрмейсіздер.